Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grand, București. Prezintă pastorul Sorin Goleanu. Audiție plăcută!
Este o bucurie să fii lângă Domnul, să fii lângă acel cuvânt care ocazie de ocazie vrea să-ți vorbească inimii tale. Bine ați venit la deschiderea cuvântului lui Dumnezeu. Bine ați venit la momentul când lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca în fiecare ocazie să pătrundă sufletul nostru. Și îl rog pe Domnul ca momentul acesta să fie un moment în care să simțim că nu un om ne vorbește, să simțim că suntem aici, dar lângă noi este Cel pe care îl slăvim și îl onorăm. Cel care vrea să ne ajute și în ocazia aceasta să găsim noi perspective din cuvântul Său. A Lui să fie slava. Amin. În ocazia aceasta aș vrea să citesc un verset, dar fără să anunț de la început cartea sau capitolul, pentru că aș vrea ca dumneavoastră, în timp ce îl veți asculta, să vă gândiți și să-mi spuneți de unde anume este versetul acesta din Scriptură. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, iar tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Mulțumesc mult! Era foarte la îndemână pentru fiecare dintre dumneavoastră. Am văzut că deja spuneați împreună cu mine versetul acesta. Ce frumos să știm cuvintele Domnului, să le avem cu noi, chiar dacă poate uneori nu am avea Scriptura în mod fizic cu noi. Estera, capitolul 4, cu versetul 14. Deși nu despre Estera aș vrea să vorbesc în momentul acesta, nu poți să nu observi, privind prin prisma acestei femei extraordinare, cât de frumos lucrează Dumnezeu cu și pentru cei care se lasă pe mâna lui Dumnezeu cu totul. Spuneam că nu despre Estera aș vrea să vorbim în ocazia aceasta, ci în mod special am folosit versetul acesta, în mod special partea a doua, care să dea titlul mesajului pe care îl am din partea Domnului pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Cine știe dacă nu, și acum este titlul, pentru o vreme ca aceasta, pentru o vreme ca aceasta, ai ajuns la împărăție. Pentru o vreme ca aceasta. Oare ce-ți spune cuvântul acesta atunci când îl auzi? Pentru o vreme ca aceasta. Gândește-te și dă-ți răspuns în mintea ta. Din Scriptură, așa cum o am în mâna mea, așa cum dumneavoastră o aveți în mâna dumneavoastră, așa cum o studiem aici sau o studiem acasă, putem să descoperim, fără să greșim, că avem un Dumnezeu, un Dumnezeu căruia îi plac provocările mari. Și pentru că am amintit mai devreme în versetul acesta de Estera, într-adevăr, nu ai cum să nu vezi provocările mari pe care Dumnezeu le face privind chiar prin prisma aceasta. Având Scriptura în mână, este imposibil să nu-L vezi pe Dumnezeu care își dorește de la muritor, de la copilul Său, să nu-și pune ținte mici. Pentru că dacă îți vei pune ținte mici și vei dori să ajungi la țintele acestea, poate vei ajunge la ele. Dar Dumnezeu totuși vrea ca noi să țintim unde? Să țintim cât mai sus și să simțim că facem tot ceea ce ține de noi, tot ceea ce am putea mai mult ca să ne și atingem ținta aceasta. Pentru că, repet, Dumnezeul pe care noi îl descoperim din Scriptură nu este un Dumnezeu al provocărilor mici, al țintelor puse la un nivel mărunt, ci este un Dumnezeu al provocărilor puse sus, provocări mari. Dar oare simțim noi provocările acestea ale Domnului? Pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu oferă astfel de provocări. Și aș vrea ca până la sfârșitul meditației din ocazia aceasta să răspundem la această întrebare. Cum putem noi, punându-ne ținte mari, să răspundem pe măsura provocărilor mari pe care Dumnezeu ni le face? Cum putem atinge țintele acestea? Aș vrea să privim în ocazia aceasta trei exemple din Scriptură despre care vom putea spune că au un numitor comun. Au ceva care le leagă, așa ca un fir roșu. Și pentru aceasta vă invit să deschideți Sfânta Scriptură într-o ocazie în care se vorbește despre Ioas. În 2 Regi, capitolul 13, începând de la versetul 14, aș vrea să mă urmăriți prezentând din Scriptură tabloul acesta în care, spuneam, îl găsim pe acest personaj, pe Ioas. Capitolul 13, începând de la versetul 14. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Ioas, împăratul lui Israel, s-a pogorât la el, a plâns pe fața lui și i-a zis: Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui! Elisei a zis: Ia un arc și săgeți. Și a luat un arc și niște săgeți. Apoi Elisei a zis împăratului lui Israel: Încordează arcul cu mâna ta! Și după ce l-a încordat cu mâna lui, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a zis: Deschide fereastra dinspre răsărit! Și a deschis-o. Elisei a zis: Trage! Și a tras. Elisei a zis: Aceasta este o săgeată de izbăvire din partea Domnului, o săgeată de izbăvire împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la Afec până îi vei nimici. Elisei a mai zis: Ia săgeți! Și a luat. Elisei a zis împăratului lui Israel: Lovește în pământ! Și a lovit de 3 ori. Apoi s-a oprit. Omul lui Dumnezeu s-a mâniat pe el și i-a zis: Trebuia să lovești de 5 sau 6 ori. Atunci ai fi bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit. Acum îi vei bate numai de 3 ori. Este primul exemplu pe care îl aduc înaintea dumneavoastră și aș vrea să vă imaginați, de obicei vă cer să vă imaginați că sunteți acolo, în imaginea aceea scripturistică. Ioas vorbește cu Elisei. Dați-mi voie să cred că atunci când Elisei vine și îi spune: Ia săgețile, fă lucrul acesta, deschide fereastra, fă lucrul acela, nu cred că Ioas gândea că este o joacă de copii, că este o pantomimă și hai să-i facă pe plac bătrânului acum, înainte ca să nu mai fie, să nu se supere pe el. Cu siguranță că nu. Împăratul lui Israel știa că omul lui Dumnezeu nu se joacă, chiar dacă uneori vorbește în termenii aceștia. Dar te întrebi, de ce oare s-a mâniat pe el omul lui Dumnezeu? Spune Scriptura: Ai luat doar 3 săgeți, puteai să iei 5, 6, pentru că de atâtea ori puteai să-i bați pe sirieni până la Afec. Dar de ce atunci Ioas ia doar 3 săgeți? Am urmărit și alte traduceri și vreau să vă spun că sunt traduceri care vorbesc despre textul acesta nu ca cel prin care omului Dumnezeu îi se adresează lui Ioas în felul următor: Ia niște săgeți sau ia săgeți. Ci pur și simplu se vorbește în felul acesta: Ia săgețile. Și când îți spune să iei săgețile și când știi că de fapt nu este o joacă de copii, când știi că de fapt nu este o pantomimă, te întrebi oare de ce Ioas ia doar 3? Pentru că până la urmă nu a luat foarte, foarte în serios totul până la capăt. Deși știa că omul lui Dumnezeu vorbește din partea lui Dumnezeu și că nimic nu este la voia întâmplării din ceea ce îi se cere, iau doar 3 săgeți. A tras cu ele în pământ, fără să-și dea seama că de fapt De câte ori ar fi tras, de atâtea ori ar fi avut binecuvântări, de atâtea ori ar fi nimicit pe dușmanul lui. Ce înțelegem de aici? Că Ioas, practic, limitează puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu care era de nestăvilit. Binecuvântări care ar fi putut să fie de neoprit. Sunt limitate pentru că acest Ioas, împărat al lui Israel, nu realizează cât de important este să facă ceea ce îi se spune de altfel. Să ia toate săgețile și nimicirea vrășmașului să fie de plină. S-a mâniat omul lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Poate că și el, Ioas, a regretat mai târziu, dar a scăpat ocazia aceea, acea vreme potrivită pentru așa ceva. Un alt tablou îl găsim lângă acesta, în 2 Regi, capitolul 4, începând de la versetul 1 în continuare, aș vrea să mă urmăriți. Este vorba despre femeia dintre nevestele fiilor prorocilor. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat la Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cei ce l-au împrumutat au venit să-i ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai în casă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el i-a zis: du-te, de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci, ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas! Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Este a doua imagine, este a doua întâmplare pe care aș vrea să ne o imaginăm tot în felul acesta. Am fi acolo și am observa exact ce se întâmplă. Am vedea femeia aceasta care vine la omul lui Dumnezeu și îi vorbește despre durerea sufletului ei. Tu știi cine era bărbatul meu, robul Domnului, tu știi că el a avut niște datorii și creditorii, acum vin să ne ia copiii. Cei doi copii ai mei. Într-o paranteză spun, cât de mult și-ar dori Satan, cel de la care unii s-au îndatorat, poate, într-un fel sau altul, știind sau neștiind, să vină și să ia copiii robului lui Dumnezeu. Cât de mult și-ar dori el să-i prindă pe tineri de partea lui astăzi și prin tot ceea ce face să ia de partea lui. Întorcându-ne la istorioară, femeia aceasta este disperată pentru că nu vrea ca acești creditori să ia copiii și atunci primește sfaturile din partea lui Elisei și face ca atare. Însă cuvântul i-a spus: du-te, cere vase și câte oare? Nu i-a zis un număr, dar i-a spus ceva care vorbea despre o cantitate. Nu puține, nu cere puține. Și mi-o imaginez pe femeia aceasta, mergând în stânga, mergând în dreapta, cerând și de la vecinul din față, din spate, și poate că la un moment dat s-a confruntat cu o problemă. Au început oamenii să o întrebe: dragă, dar ce ai pierdut mințile? Ți-ai umplut casa de vase, toată camera aceea, ce faci cu atâtea? Și atunci a lăsat-o mai moale și a adunat ea câte a crezut ea că sunt suficiente. Câte vase a adunat, atâtea vase pline cu un de lemn a avut. Îmi place să cred că dacă femeia aceasta ar fi știut chiar de la început unde vrea să ajungă Elisei cu această dorință pe care o adresează și cu minunea pe care vrea să o facă, nu s-ar fi oprit la câte a luat. Pentru că în versetul în care ea spune: mai adu-mi un vas, cum nu mai sunt vase, văd de fapt durerea ei și parcă o remușcare, parcă o părere de rău, de ce oare nu am luat mai multe? A vândut un de lemnul și a avut. Însă nu poți să nu observi că și de data aceasta, minunea lui Dumnezeu care se poate face într-un mod plenar, este limitată de om. Practic, Ceea ce au în comun aceste prime două exemple este chiar ideea aceasta. Limitarea de către om, de către uneltei omenești a binecuvântărilor care ar putea să vină fără stavilă din partea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nerăspunderea la nivel maxim, la provocările maxime pe care Dumnezeu le-a făcut în speță pentru cei doi, pentru Ioas și pentru femeia aceasta, soția unor fii de proroci. Însă, vreau să privim și la a treia. Deși și aceasta a treia are un context asemănător, vom vedea că totuși are ceva în plus. Tot în Doi Împărați, de data aceasta un capitol mai departe, în capitolul 5, versetul 3. Aș vrea să citim împreună lucrul acesta. Ne vom rezuma doar a puncta versetul acesta dintr-o întâmplare pe care cred că o cunosc chiar și cei mici. Este vorba de fetița aceea care a venit roabă în casa lui Naaman. Ea a zis stăpânei sale, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Ce vă spune acest rostit de fetiță? Ea simțea împreună cu acest stăpân al casei, cu Naaman, ce rău îmi pare că-l văd stingându-se, că-l văd atât de mult chinuindu-se. Dacă ar fi el acolo, la omul lui Dumnezeu s-ar face bine. Frații mei, este uimitoare fetița aceasta. La vârsta fragedă pe care o avea, fiind într-o țară străină, fiind ruptă de familia ei, ea putea să nu aibă niciun astfel de ea putea să nu aibă niciun fel de astfel de gând, ba din contră. Ce ar fi putut ea să spună? Știind că datorită acestui om ea este roabă aici. I-aș întreba pe copii și cu siguranță că ar putea să spună: da, bine că i s-a întâmplat lucrul acesta. Păi da, m-a adus aici, uite că Dumnezeu nu doarme, s-a îmbolnăvit de lepră. Așa-i copii că s-ar putea gândi în felul ăsta? Da, dar fetița aceasta, ea nu procedează așa. Poate că nici nu l-a cunoscut pe omul lui Dumnezeu, poate că nici nu știa exact cine este fizic, nu-l văzuse niciodată pe acest om al lui Dumnezeu. Însă, îmi place să văd pe mama ei care i-a vorbit despre omul lui Dumnezeu. Iar ea apoi, interesându-se și aflând despre lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le făcea prin omul acesta, toate acestea făcând-o pe ea să empatizeze, să simtă împreună cu acest Naaman, cu care, spun, omenește ar fi putut să nu empatizeze. Putea să tacă, însă ea a simțit aceasta ca o provocare din partea lui Dumnezeu. Să demonstreze că este creștină, chiar și acolo unde nu este văzută de ceilalți. Să demonstreze că ea țintește sus, chiar și acolo unde poate ceilalți nici nu ar observa dacă ea țintește sus sau țintește jos. Să demonstreze practic tuturor copiilor de astăzi, de vârsta ei, dar și copiilor lui Dumnezeu, orice vârstă ar avea, că atunci când Dumnezeu te provoacă, nu trebuie să fii ca Ioas, nu trebuie să fii ca femeia aceea, ci trebuie să urmezi exemplul ei, lăsându-te provocat la nivel maxim de Dumnezeu, răspunzând la nivel maxim pentru aceste provocări pe care Dumnezeu le face. În Profeți și Regi, o carte deosebită, la pagina 239, am găsit un citat pe care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră. Când Dumnezeu deschide o cale pentru îndeplinirea unei anumite lucrări și dă asigurarea reușitei, unealtă aleasă trebuie să facă tot ce îi stă în putere pentru a înfăptui rezultatul făgăduit. Frații mei, din citatul acesta și din scriptura pe care o avem în mână, descoperim cumva că s-ar putea spune și în felul acesta: când Dumnezeu făgăduiește că lucrul acesta se poate face, unealta trebuie să facă ceea ce va putea mai bine, ceea ce în contextul acela va crede de cuvință. Nu. Îmi place modul cum este exprimat cuvântul. Slujitorului Dumnezeu trebuie să facă tot ce îi stă în putință. Frații mei, Ioas nu a făcut și cu siguranță a regretat. Femeia aceea importantă, Nu a făcut și cu siguranță a regretat. Însă fetița aceasta dă o lecție de viață extraordinară. Pentru că Dumnezeu provoacă și pe unii și pe alții deopotrivă. Deopotrivă așteaptă și de la unii și de la alții să răspund acestor provocări pe măsură. Frații mei, urmărind aceste trei exemple din Scriptură, aș vrea să ne gândim fiecare, oricine ai fi în ocazia aceasta, să ne răspundem la întrebarea, cu cine oare mă asemăn eu? Semăn cu Ioas, cu femeia aceea, sau semăn cu fetița? Câte săgeți a tras, câte vase a adus, atâtea binecuvântări a primit. Și de unde nu știi, mă întorc la versetul pe care l-am citat la început, dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. A fost un cuvânt rostit pentru Estera, dar frații mei, este un cuvânt rostit pentru mine și pentru tine, pentru oricine dintre cei care ascultăm acum cuvântul Domnului. Pentru o vreme ca aceasta locuiești în zona aceasta. Pentru o vreme ca aceasta ai serviciul pe care îl ai. Pentru o vreme ca aceasta ești coleg de școală și de muncă cu cei cu care ești coleg. Pentru o vreme ca aceasta ești unul dintre locuitorii orașului acesta mare. Pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu ne spune, am provocări mari pentru tine. Și am exemple și de o parte și de alta. Cu cine, ne întreabă Domnul, vrei să te asemeni? Frații mei, trăim un timp special. Trăim un timp când este atât de aproape Domnul să vină. Și ceea ce trebuie să facem în primul rând este ca să ne cercetăm sufletul nostru și să vedem care este relația noastră cu Dumnezeu. Însă după ceea ce am văzut, însă după ceea ce Dumnezeu ne oferă ca cercetare, nu trebuie să rămânem doar la cercetarea de sine, ci trebuie să rămânem ca unii care vrem să răspundem la întrebarea, Doamne, care este provocarea Ta acum pentru mine și ce vrei Tu să fac acum pentru Tine? Sunt atât de mulți care în orașul acesta așteaptă ca un așteptător al venirii Domnului să-i ofere o mărturie frumoasă, să-i ofere o mână întinsă, să ofere un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de încurajare. Știți câți așteptători sunt în București în raport cu cei care nu fac parte din biserica aceasta și nu-L așteaptă în felul acesta pe Dumnezeu? 1 la 500! Este oare o provocare mică? Sau este o provocare mare? Ție să-ți revină un număr atât de mare de suflete pentru care să faci tot ce poți ca să-L prezinți frumos pe Mântuitorul. Ție să-ți revină favoarea de a-L duce pe Dumnezeu în frumusețea caracterului Său într-un fel explicit sau implicit celor care acum poate nu-L cunosc, dar ar vrea să-L cunoască pe Iisus. Cum vom reuși? Frații mei, provocarea într-adevăr este mare. Pentru că Dumnezeu face, așa cum spuneam, tot timpul provocări mari. Însă dacă își dorește ca și noi să țintim sus, El ne promite că nu vom greși dacă vom face așa. Dați-mi voie să citesc ultimul verset în ocazia aceasta, pe care îl descoperim într-o carte din Noul Testament spre final. Este o carte scrisă pentru evrei în mod special, dar este scrisă și pentru toți cei de astăzi, credincioși ai lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 12, cu versetele 1 și 2, găsim soluția la ceea ce trebuie să facem și cum trebuie să gândim ca să avem convingerea că vom răspunde într-adevăr pozitiv, cu maxim de putere, la maxim de provocare. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Evrei, capitolul 12, cu versetul 1. Ce trebuie să facem? Având toate aceste exemple, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să, acum este acțiunea în continuare, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă, nu la noi, nu la alții, ci doar într-o singură direcție. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Frații mei, pentru o vreme ca aceasta suntem aici. Nu uitați, pentru o vreme ca aceasta, Dumnezeu trimite provocări mari pentru noi. Și nu în ultimul rând, pentru că trăim o astfel de vreme. Pentru că Dumnezeu oferă nouă ca indivizi, nouă ca biserică, astfel de provocări. Haideți să-L bucurăm pe Dumnezeu, răspunzând și noi acestei provocări pe măsură, țintind sus și lăsându-ne provocați de Cel care ne va conduce astfel încât să putem să ducem tot ceea ce am început la bun sfârșit, tot ceea ce vom începe împreună la bun sfârșit. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sorin Goleanu.